Sveiki žinių radijo klausytojai. Su jumis prie mikrofono aš Ieva Girdvainienė, kaip ir kiekvieną šeštadienį. Žinoma, kalbam apie šeimą, sveikatą. Ir visuomenė vis labiau propaguojama sveika gyvensena. Tai natūralu. Tačiau daugiausia dėmesio mes skiriam sveikai mitybai, sportui, bet ne profilaktiniai sveikatos patikrai. Tikrai Gandro Lizdo laidoje kalbėjome nemažai apie profilaktinės sveikatos patikras, bet tuo pačiu visiškai ir pamiršom ir natūraliai, nežinau, kodėl tai yra dažnai pamirštama apie dantis arba kitaip burnos prie. Tad studijų gydytojo odontologė Raminta Vaskelaitė.
Vaskelaitė.
Oi, atleiskit, Vaskelaitė. Taip. Ir dar labai gražių pavadinimų demonė dantistė, toks taip. Jūsų pseudonimas. Taip. Iš tikrųjų skamba baugiai. Gydytoja, neleisit sumeluoti, kad Lietuvoje dantis neretai, kaip ir išvardinau, kažkur ten toj paskutinį lentynui. Tarytum, mums svarbu, kaip mes atrodom, neretai apie dantis galvojama kaip apie estetinį dalyką, bet ne kaip apie sveikatą. Tai kur čia reiktų sunerimti, o gal nereiktų sunerimti ir kaip mes atrodom, tai lietuviai pasaulio kontekste?
Taip, sveiki. Jūs visiškai teisi dėl to, kad galbūt burnos sveikata yra kažkaip labai tikrai atskirta nuo visos bendros kūno sveikatos. Ir nežinau, kuriam istoriniam momente taip atsitiko, kada jau ta burna iškrito iš viso kūno. Mes vat būtent šviesdami, taip aš tikiuosi, kad sakau mes, tai dauguma odontologų jau stengiasi užsiimti visgi švietimu. Bandom gražinti tą tokį vat požiūrį burnos bendrumo viso kūno. Nes ir burnos sveikata kartais prisideda prie bendrų sveikatos niuansų. Jūs turbūt žinot, taip pat ir apie neščiasias daug kalbat. Aš didžiausia dėmesį visgi kažkaip skiriu švietimui apie vaikų burnos sveikatą. Būtent todėl, kad norėčiau, kad auktų nauja žmonių su naujais įgūdžiais, įpročiais karta. Taip pat jie bus mūsų ateities pacientai, suaugę pacientai. Ir visgi tie įgūdžiai ir įpročiai žinot, kad vystomi šeimose.
Taip.
Nes apie šeimas jūs ir kalbate, kaip ir paminėjot mitybą, dėl vienų priežasčių mes jau pavyzdžiui suprantam, kad ta mityba turėtų būti sveika, koreguojama, jeigu nėra nesveika, na, bet ten daugiau gal apie vaikus, kai kalba apie viršsvorį, pavyzdžiui, jo. Bet kai mes kalbam apie mitybą ir ypač kabinete, kai kalbinam tėvus, tikrai mėgstam pakalbinti apie tai, jie dar truputį stebisi, kuo dantistė čia klausia, ką mes valgom. Iš tiesų, įsigilinus į tą būtent mitybos racioną, kartais paaiškėja, kad galbūt tai yra viena iš svarbiausių būtent to asmens ar to vaiko karies atsiradimo priežasčių. Net jeigu randam, kad burnos, pavyzdžiui, asmeninė burnos higiena gan nebloga ar net tobula, mes vis tiek kažką atrandam, kažkurį faktorių, kodėl genda tie dantis. Ir dažnai būna būtent cukraus, angliavandenių turintis maistas arba dažniau užkandžiavimai.
Ir taip galima iš tikrųjų teikti, kad gydytojas odontologas atėjus mažajam pacientui, pradėkime nuo jų,
taip.
Gali pasižiūrėti visiškai kompleksiškai, nereikia visiškai. Laukti, kol pradės kristi burnoje dantis. Ir kaip mes žinom, ir mūsų karta yra augusi ateiti su bėda. Man skauda, taip. Man iškrito, padėkite, prašau.
Taip.
Tai ta pirminė tokia, na, grandinė turėtų prasidėti profilaktiškai. Mhm. Ir kada va čia tas klausimas tėvai turėtų ateiti? Nes iš tikrųjų, kai gimsta naujagimis ir kūdikis, tėvai labai laukia dantukų, dantukai būna net neretai labai iš anksti, o jau dyksta, nors ten taip. Dar niekas dyksta, taip aš iš tikrųjų tą labai matau ir tebiu. Beje, pankstėjęs tas dantų dygimas, taip. Tas irgi klausimas jum, kaip čia mhm. yra. Bet ar jau reikia lėkti su pirmu to danties dygimu ir baltų perliukų atsiradimu? Ar kada? Vat ką atsakytumėt tevam, kurie tik dabar mūsų klaus ir galvoja, nu aš viską padarysiu, kaip man pasakys.
Pirmiausia, pradėčiau nuo to, kad sakot, labai tėvai laukia, tai laukia dėl tam kažkokių psichologinių priežasčių, tikrai suteikia džiaugsmą, bet kas yra įdomiausia, labai tikrai retai būna, kad tie tėvai skaito kažką avansų, kažkokią tai literatūrą, labai domisi ar su savo asmeniniais odontologais labai jau čia kalba apie tuos pirmosius dantis kaip objektą, kurį reiks prižiūrėti visą gyvenimą. Taip nėra, jie laukia dėl to, kad faina.
Mhm.
Bet kai jis išdyksta, tai visokie žmonės prisimena, kad, pavyzdžiui, pažįsta ramintą ir tada jau parašo, tai yra dantis, tai jau čia reiks turbūt kažką su juo daryti. Tai tas yra tikrai svarbus momentas ir ką mes akcentuojam ir dažnai išgirdę tėvai irgi kvestionuoja tą tokį dalyką, ar tikrai čia jau nuo pirmo danties mums reikia pulti pas tą dantistą eiti, nes tokia rekomendacija yra, bet ji nėra ne tuo pagrindu, kad čia jau įvyks to mažo lėliuko normali apžiūra kaip paciento. Ne, tiesiog tas ateimas pas odontologą būtent todėl, kad jeigu jūs neturit pažįstamų odontologų, kuriem parašysit, kaip čia ką daryti ar parodik, tai jūs nueikit ir jūs gausit visą informaciją, kaip reikia prižiūrėti tuos dantis. Tai ta gal rekomendacija aš išplėščiau iki, gal sakyčiau, pirmųjų metų pasirodyti jau tikrai, nes jau tikrai tų dantų yra daugiau. Tai nueiti reikia ne todėl, kad bus labai ten kažkas, bet tiesiog pasišnekėti, apsilankyti klinikoje, galbūt jūs žadate, jeigu jums patinka jūsų klinika, gal jūs ten lankotės ir lankysitės visą šeimą ir brolis sesės eina, jūs tiesiog užsiauginsit savo pacientą, kuris kartą metuose, kaip sakant, apsilankys klinikoje ir jam bus visiškai patikima aplinka, jis gerai jausis ir tą aš tikrai galiu patvirtinti su savo vaiku, nes jį atsivedu aišku pas save, bet vien tas vedimas, sienų pažinimas, jam jau yra ir žmonių pažinimas, daug reiškia.
Bet iš tikrųjų dabartiniai mažyliai, taip galim drąsiai sakyti, tie, kurie tikrai pradedami vesti taip profilaktiškai susipažinimui, jie nebebijo odontologų ir ta odontologo kėdė nebėra toks siaubas, kaip buvo piešiamas mums, aišku, technika pasikeitė, priemonės pasikeitė, kranai su filmukais taip. Ir visokie kitokie būdai priviliuoti mažuosius pacientus.
Šiaip sunku pasakyti, čia jau ką sunkiausia lygint vaiką su vaiku, jie kardinaliai šiaip skiriasi ir šeimoje gali skirtis ir tu kartais negali paaiškinti, iš kur yra toks nenoras arba fobija netgi reali.
Ir manus, realiai matot fobiją, ne?
Nu, kartais būna, bet reali tokia fobija, kur yra fobija, jin yra retas dalykas. Labiau tai yra kažkokie kitokie niuansai. Kitaip apibūdintum tą tokį nenorą arba šiek tiek tokį jaudulį ar nerimą. Kartais būna taip, kad mamos sako, na, jis nėra net buvęs dar pas odontologą ir man sunku vat, pasakyti, kodėl taip jam neramu. Nėra blogos patirties, bet neramu. Kartais būna sako, kad kažkokia vat, patirtis yra neigiama tiesiog pas gydytojus, nes gal labai daug serga, daug lankosi ligoninės ir yra kažką tokio nemalonaus tiesiog šiaip patyrę. Ir jau tada visi tie gydytojai jau šiek tiek kelia nerimą. O kiti yra labai drąsūs, nu, žodžiu, tikrai labai vaikai skiriasi, bet aišku, tos šiuolaikinės, kaip jūs sakot, ta aplinka šiuolaikinė malonė, tai tikrai padeda.
Būdų randat privilioti.
Tikrai taip.
Bet kada jau reikėtų ramintai atskleidėt, kad nu, pirmi metai yra tas laikas, bet tai edukacija, daugiau tevams, taip. Susipažinimui, o tai jau pieninių dantų priežiūra. Nes kas čia dar atsitinka ir ką matau irgi su jaunais tevais, tai miškas priemonių.
Taip.
Tokia dantų pasta, tokie šepetėliai, silikoniniai antgaliai, ampirščiai, geliai ir kas tik taip. Nori. Tai va tas momentas dar ne tik edukacijai, kad taip valyti, prižiūrėti, taip mityba, mes daug kalbam apie tai, jūs gydytojai dar daugiau. Bet kada yra va, tas momentas, kad sustiguot, aš netaip galėčiau pasakyti, tos tėvus užvest ant kelio, nes gamintojai kartais irgi linkia.
Taip, čia tikrai aš apie tą paradoksą buvau ir savo pasižymėjus prieš laidą, gerai, kad palėtėt, nes labai dažnai daug klausimų tėvai užduoda iš tokių įdomių, sakykime, šaltinių. Ir tie šaltiniai labai dažnai yra tiesiog reklama.
Taip.
Tie klausimai keliami ne iš mokslinių straipsnių, o iš reklamos. Ir tai yra suprantama, nes ta reklama visgi yra užėmus didelį eterio dalį ir būtent pasiekia žmonės, pasiekia savo tikslą. Ir dažniausiai ir klausia, ar geresnė šita ar šita. Tai labai daug dabar reklamuojama, tai gal jį geriausia. Šitas elektrinis šepetėlis labai daug reklamuojamas. Taip pat reklama skalavimo skysčių, tai turbūt reikia skalauti. Ir aišku, reklamos nėra tai, kad jos nėra labai teisingos, nėra taip pat ir melagingos, bet ten tokių niuansų užkabinti tą žmogų tikrai yra pasakoma ir žmogus užsikabina. Tai iš tos pasiūlos būtų lengviau pasirinkti tada, kai būtent odontologas duoda tokias labai specifines gairės. Visa kita jau telieka žmogui pasirinkti, kas jam maloniau, nežinau,
skaniau.
Skaniau, čia jeigu vaikams, nors aš kaip akcentuoju, pasta yra ne maistas, nereikia valgyti ir į skonį per daug nekreipiam dėmesio, nes vėlgi, sako tėvai, tai geria pasta. Nu, tai tegul nebūna gal labai ir skanu. Tai vat išsirinkti tada tai reikia pagal save, bet reikia žinoti tam konkrečiam vaikui ar suaugusiam žmogui, priemonių tokius niuansus, šepetėlių minkštumą, floridų kiekį pastoj ir tada jau rinkitės tikrai, kas jau man širdies.
Tai tos niuansus turbūt irgi galima atsiskleisti būtent gydytojo odontologo kėdėje ir taip. Konsultacijai.
Taip.
Neretai dar tėvai jau ties pirmų gimtadienių pradeda pergyventi ne tik apie dantukų, pieninių dantukų būklę, bet ir apie sakandį. Mhm. Vėlgi, sakandis yra šeimoje linksniuojama žodis, na, bet nežinau, ar iki galo tikrai visuomenė supranta, kas tai yra. Man dar tas klaustukas kyla. Žinau, kad ir žinomos mamytės dalinasi nuotraukom savo vaikų, kaip žindukas sugadino sakandį. Ir žindukas būna arba prieš, arba už. Vėlgi būna remiamasi odontologais, kad odontologas sakė, kad negalim naudoti, arba odontologas sakė, kad reikia tokį būtent naudoti. Tai kaip čia yra? Praskleiskim šitą šydą ir iš viso gydytojo, kas yra sakantis, pradėkim nuo to.
Jo, čia ir gerai, kad palietėt šitą temą, nes labai yra įdomus reiškinys, kad tėvus tikrai dažnai pas odontologą dėl vaikų atveja tokios smulkmenos. Pavyzdžiui, pusę milimetro pasisukęs dantukas. Jie pastebi tai, kažkaip sakantis arba kitaip tariant dantų padėtis arba viršutinio ir apatinio dantų lanko santykis kažkaip labai žmonėm asocijuojasi su estetika. Ta lygi dantų eilė faktas, kad 21 amžiuje yra irgi estetikos jau etalonas. Dantis turi būti kaip suliniuoti ir jeigu tu nukreipsti pusę milimetro į šoną, tai yra nenorma, reikia eiti. Tai vat sakau, įdomu, kad atveja ne vaiko kraujuojančios dantenos, kas visiškai nenorma. Tai yra dantenų liga. Atveja ne ertmės dantyse, nu aišku, jau tos didžiosios atveja, bet vis tiek ne kažkoks vat kariesas, bet tokie vat niuansai. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, labai daug dalykų vaiko burnoje keičiasi. Iš pradžių yra pieninis sakandis, kai yra pieniniai dantis, paskui būna nuolatinis sakandis. Tai tikrai auga ir žandikuliai, ir dantų padėtis su laiku irgi keičiasi. Todėl nereikia per daug tėvams užsiciklinti už to. Jeigu jūs lankotės šiaip reguliariai pas odontologą, kuriuo pasitikit, tai visada tai bus sužiūrėta. Kai atrodys būtina, jūs nusiūs pas gydytoją odontologą, ortodontą, kitaip sakandžio specialistą arba dantų padėties specialistą. Ir va būtent aš per daug nemėgstu kištis į šitą temą, nes jau čia turiu komentuoti visada vaiko burną ortodontas apie dantų padėtį. Aš tiesiog galiu nukreipti žmogui pas jį. Tai atsakyčiau, patiem tėvam norėčiau, kad jie pradėtų kreipti dėmesį kitur. Nes jie nori kabių vaikui, bet jie nesupranta, kas yra blogai, kai aš pasakau, kad per apnašas nematau dantų.
Mhm.
O tai yra labai nenormalu. Tai yra negerai ir apskritai joks ortodontinis gydymas neturėtų net ir būt pradėtas vykdyti, jeigu nėra tinkamų higienos įpročių. Neturi būti uždėti aparatai, nes šalia to aparatų tiesiog dantis suges. Tai vat toks yra niuansas dėl to sakandžio apie visokius išorinius veiksnius lemiančius sakandžio pokytį irgi negaliu nieko pasakyti vienareikšmiško, nes jeigu mokslinė literatūra kažką tokio teiktų, kaip mes drąsiai teigiam, kad reikia naudoti floridus, pavyzdžiui, pastoj.
Taip.
Jeigu būtų kažkokios va, tokių įrodymų, kad negalima, pavyzdžiui, naudoti tų čiulptukų, tai žinoma, jų nebūtų pardavime.
Man
tiesiog taip veikia medicina.
Taip.
Yra kažkokia, aišku, yra dabar tų vadinamų ortodontiniais galiukais čiulptukų. Jie tikrai jau nepakenks, jie yra specializuoti, bet pavyzdžiui, irgi išskirti kažkokią būtent įmonę, kaip man atrodo, socialinė medija buvo bandyta kažkam priskirti taip. Neigiamą įtaką, aš nenorėčiau, nes vėlgi jos nebūtų prekyboje, kol neįrodyta kitaip. Kitas dalykas dar yra kalba apie įpročius ir laiką, kada turėtų būti nutrauktas įprotis, tai čiulptukus tiesiog rekomenduojama maždaug apie 2 metus šiaip nunaikinti. Ir nieko ten blogo už tai ir nenutiks. Jeigu tai yra jau vyresnis amžius, aišku, kad jau gali būti blogiau. Ir net jeigu ir šiek tiek nuo čiulptuko pasikeičia dantų padėtis, ir aš seku irgi tokio odontologė užsienietė mamą, jin yra parodžius net ir savo dukros sakandžio nuotrauką, tik atsisakius čiulptuko matėsi šiek tiek dantų padėties pakitimas ir nuotrauka vėliau viskas grįžo savo vietas dėl lūpų veikimo, tai tikrai tokie tam tikri dalykai burnoje ir patys susitvarko. Bet jeigu, pavyzdžiui, staigiai nutrauksite čiulptuko naudojimą ir sukelsit vaikui stresą, galbūt tas vaikas pakeis vieną įprotį kitu ir dar blogesniu, su kokia nors didesnė jėga, pavyzdžiui, piršto čiulpimas. Ir esu turėjusi irgi vaikų, jau sąmoningo amžiaus, jau kelių metų, ta prasme, jau tikrai virš 2 metų virš, ir jie turi kokį nors įprotį, ir tai, žinoma, atsispindi jų sakandė, bet tai yra jau psichologiniai dalykai, reikia jau čia konsultuotis visai su kitais žmonėmis. Tai va.
Tai ačiū, kitą Ramintą, kad taip išsamiai mums paaiškinot, pagaliau ir aš supratau ir atskyriau, kad vis tik tai yra ir genetinis polinkis, ir taip. Mes negalėtumėm visko vis tik tai aplinkos veiksniams, ar ne?
Tikrai ne, ypač sekančiai.
Ypač sekančiai. O dabar atsipūskim trumpai pertraukai, bet dar sugrįšim ir būtinai kalbėsim ne tik apie mažųjų, bet ir apie didžiųjų vaikų ir pačių mūsų suaugusių burnos priežiūrą. Su jumis laida Gandralizdas ir po pertraukos klausytojams priminsiu, kad šiandien studijoje viešia gydytojo odontologė Raminta Vaskelaitė. Gydytoja mums padeda spręsti klaustukus apie burnos priežiūrą bei dantukų priežiūrą. Dantukų sakau, nes tik kalbėjom apie mažylius, bet iš tikrųjų dabar keliaukim per amžiaus tarpsnius ir ateinam jau į ne pieninius dantis, o nuolatinius vaikai, paaugliai ir šiaip jau vaikučiai, kuriems jau pradeda dykti dantukai patys pradeda valyti. Kada tas laikas, kada atiduodu šepetuką į rankas ir galiu kaip mama jau drąsiai palinkėti labanaktis prieš vaikų einant valytis dantis?
O čia amžinas klausimas, dar neįspręsta. Tai yra neatsakyta, bet labai didelė bėda būtent yra savarankiško valymo pradžia ir ta bėda matoma kiekvieną dieną mūsų darbe. Kaip aš sakau, tokia netirykštė, būtent per ankstyvas savarankiškumo suteikimas vaikui, būtent dantų valymėsi. Šiaip anksčiau sakydavo, iki kokių 7 metų, kai vaikas išmoks, pavyzdžiui, gražiai rašyti, tai tad jau manydavo, kad į motorinį įgūdžiai bus pakankami ir dantų išsivalymui. Bet paskui pamatėm, dirbdami, kad nivelnio taip nėra. Jis gali gražiai rašyti, bet apnašų burnoj bus krūva. Tai pakėlė tą kartelę, tiesą sakant, netgi iki 10.12 metų, kas yra visiškas šokas tėvams. Jie dažnai linguoja galvas kabinete, kai klausosi, kad jau apie paauglį, kai aš komentuoju, jie klausosi, kad vat, prasta higiena, dar yra daug apnašų, tai jie jau nebežino, ką daryti, rankos vyra. Tėvams vyra, sako, aš jau jam nebevalysiu, tai tikrai tas amžius yra iškeltas neatsitiktinai vien todėl, kad yra blogi rezultatai. Yra didelis sergamumas kariesu, kariesas yra iš esmės pasaulio liga, tai yra pandemija, kad ir kaip atrodo, kad bandau sureikšmint ir nuvertint mūsų kitą pandemiją, taip nėra, bet tikrai tai yra labai išplitus liga. Tai va, tai reikėtų taip jau nusiteikti ilgai valyti, tik tiek, kad reikia suvokti, kad iš pradžių tas etapas yra, kad tik valo tėvai, paskui, kai jau vaikas geba kažką tokio padaryti, kaip pavyzdžiui rašyti, jis gali pradėti daugiau mėginti pats, bet žinoma, tėvai turi padėti ir pervalyti, ir tas perėjimas turėtų būti toks natūralus. Bet viso iš toj kelionį link savarankiško valymosi, visgi tą tokį verdiktą turi pasakyti odontologas, nes jis daro kruopščią apžiūrą ir jis mato, kas ten dedasi toj burnoj. Tai, sakykime, kai yra mažas, valo faktas, kad tėvai, bet dėja, dar po šią dieną išgirdžiu, kad jis valosi pats, nors vaikui 3-4 metai, 5, nesvarbu 6. Tai yra labai blogai, turi valyti tėvai. Paskui jau gal bando pats, bet jeigu mes pakomentuojam, kad dar bloga higiena, yra daug apnašų, dar gali tėvai pakoreguoti tą reikalą. Ir jeigu jau sako, kad jis valosi pats ir mes sakom, na, geras išsivalymas, gal jis jau gali daugiau pats mėginti. Tai čia tokia komunikacija tarp dantisto ir tėvų. Ir tėvai turėtų būti pasiruošę vis grįžti, padėti, pasivalyti ir nenuleisti rankų.
Ir nesikuklinti, kad ir vaikas yra jų galvoje didelis, ar ne?
Taip, taip, nesikuklinti. Ir dar labiausiai, aš kaip sakau, nežinau, pribaigiu tėvų su pasakymu, kad dar jūs ir turėsit siūlo naudoti. Va šitas tai būna jau... Aš jau matau, kad turbūt nelabai patikau su savo šnekom, nes aš šneku tikrai daug su kiekvienai žmonėm, nes bandai kažkaip vat, suteikti informaciją. Tai vat, siūlas dar yra naujiena, kad pieniniam sakandį reikia jį naudoti, nes kažkaip tie pieniniai dantys yra visiškai kita visata negu nuolatiniai. Bet iš tiesų tai yra lygiai tie patys dantys, jų sugedimo mechanizmas lygiai toks pat. Tie tarpdančiai patys neišsivalo nuo to, kad ten yra vaikas. Ten vis tiek turi kažkas įlysti ir išvalyti. Tai siūlas lygiai taip pat nuo pirmo dantų kontakto, kai tik dantis kažkur susiglūdė, jūs jau vakarais turit vaikam pravalyti su siūlu.
O vieno danties šepetėlis?
Taip, vieno danties šepetėlis yra, mes taip gal vadinam su kolegiam, aukso standartas dabar. Jin tokia yra pastebėta, kad yra geriausia lyg priemonė išvalyti visgi, nes jo technika yra ta, kad mes valom kiekvieną dantį atskirai. Čia tokia būna metaforiškas, iliustracija metaforiška, įsivaizduokit, jūs turit 3 batų poras, sustatot šalia jas ir per visus ten tuos 6 batus su šepečiu bandot va taip tiesiog horizontaliai priekį atgal pavalyti ir tikitės, kad kiekvieno bato noselė yra apvalyta. Nu taip nėra.
Taip.
Tai mes tada paimam kažkokį, vat ir kartais iliustruojam per kokius kursus, irgi paimam kokį ten mažesnį šepetį, rodom, kad batą reikia valyti iš visų pusių. Tai su dantim tas pats. Kitas pliusas to šepetuko yra jo lenkta galvutė, tai tarsi galim pasiekti net tolimiausias burnos vietas, paskutinių dantų net nugarėlę, tai patogumas yra geras ir kad maža galvutė. Tai irgi labai gerai, ypač vaikų burnose. Tik tais toks niuansas yra su to vieno danties šepetėliu, kad jis yra tarsi jautrus tai valymo technikai, tai tikrai neįvaldys labai jau jos vaikas, ypač mažas vaikas. Antras dalykas, aš nesiūlyčiau gal duoti to tokio smailaus vieno danties šepetėlio vaikui labai žaisti ir lakstyti po namus. Nežinau, man jis netrodo saugiai, jeigu sėdėtų vaikas į burną ir kur nors nukristų, būtų tikrai nekokios pasekmės. Tai vaikui gali duoti žaisti, mėginti, praktikuotis, kopijuoti tėvus visokių yra saugesnių variantų šepetukų su specialiom tintom rankenėlėm mažai rankyti ir taip toliau, bet patys tikrai valykit su vieno danties šepetuku ir mes kabinete ant modelio rodom tėvam, bet čia lygiai universaliai yra informacija tėvam patiem dėl savo burnos.
Kaip tik prie jų ir keliaujam, iš tikrųjų tėvų kasdienė rutina nėra tik vaikų dantis, kasdienė jų rutina yra ir jų pačių burnos priežiūra. Ir neretai tėvai, ypač turėdami ne vieną vaiką, save pamiršta. Iš tikrųjų mane šokiravo viena studija, kai aš sužinojau, kad yra tokia klišė, kad moteris pagimdžiusios netenka... Čia iš karto sakau, melagieną, taip drąsiai galim sakyti, ar ne, netenka ten maisto medžiagų dar kažko, ir dėl to prastėja burnos būklė. Ir taip pasirodo, kad visai ne dėl to, man žino, kad gydytoja atsidarė akis, kai aš sužinojau, seniai tą sužinojau, bet vis dar vis tiek kartais pasakau kaip tokia anekdota, kad tik dėl to, kad jų tiesiog rutina suprastėja priežiūroje, taip, jos rečiau lankosi pas odontologus, taip, jos nedasivalo dantukų, nes nespėja, jos tiesiog nedaina iki vonios kambario ir neišsivalo. Stebuklas, ar ne, skamba taip.
Taip, labai sunku pripažinti, čia yra žmogiška, čia aš apie save galiu pagalvoti, kaip yra sunku pripažinti, kad jeigu tu nori gražių kūno formų, tai tu turi labai daug sportuoti arba nevalgyti ledų litrais. Bet tikrai sunku pripažinti, kad įpročius sunku keisti. Ir kad, pavyzdžiui, kažkas, kas yra negerai su sveikata, su burnos sveikata, kad tas dantenų kraujavimas ar sugedę dantis yra galbūt tavo elgsenos pasekmė. Aišku, nereikia savęs dėl to graužti, mamos ir taip pakankamai save graužia. Tiesiog, kai ateis laikas, kai išeis daugiau savo skirti laiko, tos mamos ir gal prisimins save ir prisimins, kad reikia net ir dantis išsivalyti tinkamai. Ir kariesas, tarp kitko, jau dabar vis labiau linksniuojamas, kaip būtent elgsenos liga. Jis turi daug, aišku, apibrėžimų, jis yra multifaktorinė liga, tai reiškia, lemia daug faktorių, bet net ir vadinama psichologiniu požiūriu elgsenos liga, nes labai daug faktorių priklauso nuo žmogaus elgesio, labai paprastas paaiškinimas. Ir tą sunku yra pripažinti, ir jūs teisi, tikrai neštumai ar gimdymai automatiškai iš burnos danties neišmeta moteriai.
Bet kaip jau minit žodį kariesas, tokį siaubą, sakot, kad yra pandemija visiška, taip. Tai turbūt tas neaplinkė ir vyrų, ir visų šeimos narių. Kaipgi čia lietuviams sekasi dorotis, gal taip drąsiai paklausiu, ir ar turime ko pasimokyti iš kitų šalių, ar vis tik tais mūsų burnos higiena visai nebloga, gal nustebinsit?
Ne. Aš taip mėgstu pajokauti, jeigu turiu žmonių, suaugusių ar vaikų, kurių yra labai gera higiena ir, pavyzdžiui, per ištyrimo metu, net ir po ilgesnio laikotarpio, kai žmogus nesilankė pas dantistą, aš nerandu karieso pažeidimų. Aš sakau, wow, sakau, ką jūs tokio darote? Suprantat, aš klausiu, ką jūs darot, kad jūs neturit. Nes mūsų kasdienybė yra daugybė užsirašymų, kiek sugedusių dantų, kiek jų reiks plombuoti, kiek yra kraujuojančių dantenų. Tai mūsų kasdienybė, ir aš kalbu apie netgi savo darbo praktiką. Aš dirbu privačiam sektoriuje. Tai jūs įsivaizduokit. Ateina žmonės, kurie turi didelį prieinamumą informacijos, gali šviestis, jie lankosi pas dantistus, bet vis tiek yra ta situacija, kad genda dantis. Tai baisu, nebaisu, nežinau, bet dar, man atrodo, šiaip žmonės nesupranta, kas yra kariesas, nes jeigu suprastų, gal kažką pakeistų savo elgesį ir dantis nevegestų. Nes būna taip, kad jau žmogus metuose, burnoje gali būti 30 plombų, 2 pašalinti dantis, 3 implantai, 4 suprotezuoti.
Skamba.
Pavyzdžiui, čia aišku, aš hiperbolizuoju, bet beveik ne. Tai sakykim, jeigu aš vėl ištyrimo metu žymiuosi viską, ką pastebiu ir užsirašau kariesas ar eduonis, jie paskui taip sėdi ir sako, o kas tas kariesas? Ir suprantat, ir tu galvoji, tai ar tu žinai, ką tu gydys tiek laiko? Nu, aš galėčiau pailiustruoti, pavyzdžiui, jums vis kūne, pavyzdžiui, atsirastų mėlynės, atsirastų, jūs eitumėt pas gydytojų ir jums patartų, ką daryti, ir teptumėtės vis tepaliukus, daug metų teptumėtės, ir jums iš vis niekada, nei po 10, nei po 20 metų nekiltų klausimas, kodėl atsiranda mėlynės. Tai aš lygiai taip pat bandau vat pailiustruoti, kad tai vyksta su būtent eduonimi. Atrodo, jis yra toks natūralus mūsų draugas. Nuo mažens einam, nuo mažens tikrinamės, kai randa skilutės, pasiplombuojam, valio, kokie geri vaikai, jie leidusi gydytis, taip valio. Bet kodėl gedo dantis? Ką padaryti, kad jie negestų? Nes tai nėra norma. Sakau, tas, pavyzdžiui, ir dantenų kraujavimas visiškai vis dar negazina žmonių. Aš bandau net pašokiruoti, sakau, va, matot, aš papučiau su vėjeliu į dantenas ir užkraujavo. Ir aš nematau pakankamai šoko jų veidę, nes nu, kažkaipgi natūralu, kad dantenos kraujuoja. Visur kitur įsipjaunam, dar kažką sulaužam, koja bėga kraujas, nu nėra normalu. Bet va, dantenos kraujančios, nu labai okei. Tai, tai sakau, tų mitų milijonas, supratimo dar trūksta. Trūksta noro keisti elgseną, trūksta to akcentavimo, kad burnos sveikata yra svarbi, kad visų pirma, tai yra, turi būti sveikata. Nesakau, tas atėjimas dėl estetikos jis dažnas. Aš noriu kokių laminačių venyrų, baltos šypsenos, lygios šypsenos, bet karėsiu, ai, noriu balintis labai dažnai dar būna, bet vat karėsiukai ten antram plane.
Tai iš tikrųjų, pabaigai, gydytoja, ko palinkėtumėt suaugusiam žmogui ir kaip turėtų atrodyti jo burnos priežiūra kasdienybėje?
Suaugusiam žmogui, jeigu neturinčiam vaikų, tai linkiu neprarasti tikėjimo, kad dar galit pakeisti savo įgūdžius, kaip ir visur kitur. Linkiu lankytis reguliariai, taip kaip paskirta pas odontologą, valytis dantis namuose, du sykius, ryte, vakare. Vakare labai gerai išsivaryti tarpdančius, taip kaip jūs išmoko dantistas arba higienistas, su siūlu arba tarpdančių šepetėliais, kuriuos būtinai turi parinkti specialistas. O jeigu turite vaikų, tai tuo labiau linkiu neprarasti tikėjimo, kad galit padėti jiem, užkirsti kelią karies atsiradimui, nes visgi jūsų pačių paskui yra ir nervai, ir laikas, ir pastangos, ir pinigai vežioti jį vos ne kaip į darbą, jie patys taip sako, žem kaip į darbą gydytis dantų. Tai linkiu, kad to neprireiktų ir užtektų tiesiog kartą į metus mažiausiai, geriausiai 2 kartus į metus tiesiog pastikrint, pasiimti lipduką vaikų ir išeiti iš kabineto. Laimingi.
Gražus palinkėjimas. Ačiū, kad radot tikrai laiko savo įtemptoj dienotvarkė. Klausytojams priminsiu, kad šiandien kalbinam gydytojo odontologę Ramintą. Ir labai gražiu pseudonimu, demone dantistą, galima jūs rasti viešoje erdvėje.
Taip, ačiū labai, kad pakvietėt.
Būkim sveiki ir likim su ne tik tai šviesiom ir gražiom šypsenom, bet sveikom. Svarbiausia.
Taip, svarbiausia.
Iki kitų susigirdėjimų, mėly klausytojai, priminsiu, kad laidos kartojimą galite rasti www.žinioradijas.lt arba per savo išmaniosius prietaisus. Iki!